Prostor pro dva s Markem Stonyšem.
Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího vydání pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním hostem je vzácná dáma, krásná mladá dáma. Nestává se mi to tady často a proto jsem o to víc rád. Jmenuje se Jarmila Holcová, je to klavíristka a především pedagožka, říkám to správně, pedagožka, která vede k umění klavíru malé děti. Vítej, Jarmilo.
Ahoj, jsem tady ráda. Moc vás všechny vítám.
Já jo, protože my si tykáme, to nebudeme předstírat. Já se chci zeptat, už jsem uvedl, že jsi mladá, no. což není žádná tělesná vada ani výhoda, ale o tom věku mluvím proto, protože o tobě vím, že se zdala na pedagogickou dráhu poměrně mladá. Už v 18 letech se rozhodla, že budeš učit děti.
Je to tak.
Já se chci zeptat, má na to vliv tvá éra, dejme tomu éra ve Velké Británii, kde to je trošku jinak s tím klavírem nebo k tomu přechodu. Tam se lidé rozhodují, nebo ti, kteří umí hrát na klavír, se rozhodují mezi kariérou solisty nebo v orchestru, anebo že budou učit a je to rovnocenné de facto. U nás to vypadá, že to je ústup, jako že uh-huh. Učíš, tak nejsi předurčena k tomu víc jít na solovou dráhu nebo vystupovat. Je to tak?
Je pravda, že tady se to vnímá lehonce hanlivě, nebo to by možná bylo až trošku přísně řečeno. Nicméně v Anglii to funguje opravdu tak, že když se studenta člověk zeptá, co bys chtěl jednou dělat, tak oni úplně se rozzářenýma očkama řeknou, no buď bych chtěla hrát v podstatě kdekoliv, anebo učit. A řeknu to s naprostým nadšením, protože my v České republice máme něco, co na světě není. My tady máme koncept základních uměleckých škol. V České republice je těch základních uměleckých škol 520, je to vlastně jenom u nás a na Slovensku. Takže u nás jako jít učit není skoro problém, protože zkrátka, když člověk to chce vyzkoušet, udělá konkurs, pokud se tam dostane, může. V Anglii to funguje tak, že ten člověk už musí něco dokázat a těch míst je tam opravdu strašně málo a když už se dostane na tu pedagogickou dráhu, tak je to obrovský úspěch a je to vlastně velký zářez v kariéře. Takže co se týká mojí cesty, já jsem se proto rozhodla už na konzervatoři, protože moje maminka byla taková v tomhle, dejme tomu, chtěla pro mě co nejvíc zkušeností a ona mi říkala hnedka, jak ti bude 18 let, zkus to učení, protože jak budeš učit ty děti, tak se tím začneš učit i sama sebe, protože musím některé ty věci zkrátka jako dobře specifikovat a pomůže to i mě samotné uhraní. Takže já jsem to brala jako zkušenost ke své vlastní kariéře. Ale od prvního dne, co jsem ty děti začala učit, tak jsem si uvědomila, že mám s nimi takový jako zajímavý napojení, že ty děti opravdu jako na mě dobře reagují, já s nima strašně ráda pracuju a po čase jsem zjistila, že ten dětský svět mám vlastně v něčem kolikrát radši ještě než ten dospělej, že jsem mezi těma dětma strašně ráda. A takhle vlastně ta cesta začala, takže dejme tomu, že jsem si to v hlavě srovnala a specifikovala už na té konzervatoři, že mým největším cílem je dělat tu pedagogiku a dělat ji co nejlépe, jak budu umět. A to znamená, že jsem k tomuhle i mířila a vlastně to studium v Anglii k tomu taky, dejme tomu, mířilo, protože já jsem věděla, že tam to školství a tam ta pedagogika je na vysoký úrovni. Já jsem teda nešla na pedagogickou, šla jsem normálně na solový klavír, ale jak říkám, když člověk toho hodně umí, hodně zná, umí to dobře specifikovat, tak zaprvé se zlepšuje sám jako pianista a za druhý to umí potom i dobře předat.
Když srovnáš ten systém výchovy malých klavíristů a klavíristek u nás a dejme tomu v Anglii, se kterou máš zkušenost, tak já mým laickým pohledem se zdá, že u nás ta cesta ke klavíru pro děti může být jednodušší v tom, že ty zušky, je to taková demokratická instituce, že člověk nepotřebuje úplně velké peníze k tomu, aby tam dítě přihlásil, když to v Anglii přece jenom tuším, že ta konkurence bude tvrdší a opravdu, když člověk nebo ta rodina nemá peníze, tak je to složitější. Je to tak? Nebo ne?
Je to přesně tak. vlastně na základní umělecké škole my máme velké štěstí, že ministerstvo školství, tuším, že to je ministerstvo školství, dává obrovský finanční obnos právě na ty základní umělecké školy, takže rodič platí naprostý zlomek ceny a má to obrovskou výhodu v tom, že celý národ se skvěle v tomhletom vzdělává a má tu možnost, má tu šanci. Na druhou stranu to má i v něčem trošku nevýhodu, že když je něco skoro zadarmo nebo za tak málo, tak myslím si, že to máme úplně každý, že potom si vlastně toho třeba tolik nevážíme a vnímáme to spíš jako takový koníček, že já si tam prostě odskočím. V té Anglii to funguje tak, že to, co je tady školní za půl roku, tak oni tam jsou schopni mít za jednu hodinu. Ale v tu chvíli, když ten rodič na to ty finance má a to tomu dítěti to umožní, tak to berou opravdu vážně, ale ne vážně ve smyslu, že se z něj musí stát pianista, ale že se opravdu dobře chce vzdělat a jako očekává od toho nějaký výsledky a perfektně se na to připravuje. Takže ono, každý má jako něco má, myslím si, že každá ta instituce v tomhle tomu má něco svý. Mně se třeba strašně líbilo, jak ty lidi v Anglii opravdu si toho vážili, jak strašně chtěli. Tam se prostě nestalo, že by jako někdo šel studovat klavír a šel by si tam jen tak odskočit, nebo jako vůbec ho ten klavír nezajímal. Tady se to občas může stát, ale musím říct, že tím, že mám štěstí, že vyučuju v Praze, kde ta úroveň je opravdu vysoko, tak i třeba já nemám problém s tím, že by se mi tohle to stávalo. Většinou ke mně jdou jakoby děti, kteří to opravdu chtějí dělat. Ale vím, že jako stává se to, že zkrátka si řeknou, aha, tak už chodíš do základky, tak tě přihlásíme i do zušky. A vlastně ani úplně netuší, jestli chtějí, nechtějí, prostě ho tam jako dají z takového nějakého, z nějaký setrvačnosti, že...
Že to neberou ani jako investici?
Jako je tady trošinku, stává se, že to ty lidi berou opravdu jako koníček. A koníček ve smyslu, že já jsem přece tady zaplatil nějaký obnos peněz, tak mi to dítě naučte hrát na klavír, ale už nechápou k tomu tu stranu B, že to dítě ale musí jako samo chtít a taky musí trošku pracovat. Je to opravdu jako vzdělávací proces, takže nejde to tak, že přijde jednou za týden a já z něj jako za půl roku udělám umělce. Jako ta touha je tam strašně důležitá. A já jsem zjistila za celou svoji pedagogickou kariéru, což sice není až tak úplně dlouho, ale přece jenom už nějaký věk mám. Nějakých 10-11 let učím. Tak já jsem zjistila, že jedna věc se nedá naučit a to je touha. Pokud člověk chce, tak opravdu, jak se říká, že pak to hory přenáší, tak i člověk, který třeba proto nemá takový nadání, ale má tu touhu, tak se vždycky dá do nějaké úrovně dojít. Ale pokud ten člověk nechce, tak je ta práce taková, že vlastně ten učitel je z toho trošku nešťastný, že si říká, tak já ho tady skoro mučím, tak proč ho třeba jako radši nedají na fotbal, který prostě bude milovat. A je to potom takový jako trošku smutný. Takže já vždycky doporučuju, že pokud to dítě už to nadání má, tak skvělý, ale třeba ke mně, když děti jdou do mé školy, tak já vždycky říkám, musíte se zeptat těch dětí, jestli chtějí. Jo, já vždycky jim nabízím, že se s nima potkám třeba jednu hodinu, dvě hodiny, jako zkušební, abych já si to dítě oťukala a aby si i to dítě oťukalo mě. A já vždycky říkám, já nechci slyšet rozhodnutí od rodičů, ale já bych chtěla slyšet, jestli to dítě samotný chce do té školy nastoupit. A pokud to dítě přijde domů z té hodiny a je nadšené, ještě týden o tom mluví a rodiče mi volají, my chceme nastoupit, tak já jsem šťastná, protože vím, že budu mít žáka, kterého to bude bavit a pak nás to bude bavit oba dva.
Já musím posluchačům prozradit, nebo musíme vysvětlit také, kde vlastně učíš. Jarmila Holcová má svůj projekt nebo systém výchovy, který nazvala Kouzelné klávesy, říkám to správně.
Je to tak.
A učí v Praze a nejenom děti z Prahy, ale sjíždějí se za tebou děti z celé země.
Protože
se vlastně asi rozneslo v odborných kruzích nebo v těch kruzích, že máš pedagogické úspěchy, které se měří různými způsoby, ale tím asi nejviditelnějším jsou úspěchy na soutěžích u nás i v zahraničí. Tvé děti pravidelně vítězí nebo vítězí jsou úspěšné v těch soutěžích. Ale chci se zeptat, než se budeme bavit třeba o některých dětech, tak se chci zeptat, jestli to taky není řehole trošku mít, stát si takhle na vlastních nohách v systému, který těch zušek je opravdu hodně. To asi není problém dát dítě do zušky, nebo v zásadě to tak jako tuším. A tak vlastně těm zuškám takhle konkurovat, že máš svoji soukromou školu a musíš obstát v téhle konkurenci.
Ono to je ještě malinka to jinak. Já jsem vlastně, my muzikanti víme, že s hudbou je skvěle začít jako profesionálním vedením od nějakých 3 let. Ale základní umělecké školy tuto možnost nemají, protože oni vlastně nejmenší děti berou některé zušky od 5, některé od 6 a někdy se stává, že řeknou, že děkuji malý Rostomily, tak přijď ještě příští rok. Jo, což je vlastně, naprosto to chápu, protože ne každý pedagog má třeba, dejme tomu, tu prioritu začít s tím děťátkem co nejdříve, protože ona ta práce je hodně specifická. Je to totiž něco jiného, když člověk vyučuje dítě, kterému jsou třeba ty 3, a něco jiného je, když vyučuje dítě, který má 7. Jo, to prostě je naprosto diametrálně odlišný. A já tím, že tuhle tu věc vím, že ty děťátka by měly začít takhle brzo, tak já jsem vlastně chtěla spustit něco, aby ty lidi, kteří touží to dítě vzdělávat od tohle věku, aby měli možnost. Takže to byl vlastně jeden z důvodů, proč jsem ty kouzelné klávesy založila. Já jsem teda začala už v těch 18 vymýšlet svoji vlastní metodiku, protože jsem chtěla těm dětem co nejvíce pomoct a měla jsem pocit, že vlastně opravdu první myšlenka byla co nejvíc jim pomoct a pak se z toho najednou začala tvořit metodika, která byla moje a za studií jsem to potom začala psát jako svoji bakalářskou, magisterskou práci a když jsem zjistila, jaký to má úspěch a že lidi to chtějí a najednou za mnou chodí, jestli by si to mohli půjčit a učit tím způsobem, tak pak ty výsledky najednou docházely i právě, jak říkáš, třeba těmi soutěžemi, tak jsem si říkala, tak ono to opravdu jako funguje a evidentně ta cesta, kterou jsem se vydala, tak má správný směr. Nicméně není to tak, že bych měla jenom tu soukromou školu, protože už na začátku jsem si sama sobě specifikovala, že mým jako cílem není zbohatnout na té výuce, ale opravdu co nejvíc tu hudbu rozšířit, ale tak, aby to ty děti jako měly rády, aby to nebyla prostě řehole. Tak já učím i částečný úvazek na základní umělecké škole na Jižním městě, takže já mám soukromou školu, kde beru děti momentálně bez neomezeného věku, protože se ke mně nedávno přihlásila holčička, která má 2,5 roku. A to jsem si pak jako říkala, že to je taková legrace, že opravdu ta hranice už je úplně jako bez hranic. Ale tím, že vždycky ta soukromá výuka je samozřejmě dražší, protože tam není ta dotace, tak já jim navrhuju, že když jim je nějakých třeba těch 6 let, jestli by nechtěli přejít do základní umělecké školy, protože tam mají možnost i různých kroužků. To jsem teďka řekla přesně to, co se nemá říkat. Různých předmětů, jako je třeba sbor, tancování, výtvarka a tak. Takže mně se líbí, že ty děti se potom můžou zařadit do kolektivu, ještě potom do většího, než když chodí jenom do té soukromé školy. Takže mám částečný úvazek i tam. Nicméně na začátku jim vždycky říkám, že pokud budou chtít přejít právě do té zušky, není podmínkou, že musí přejít ke mně. A ani není podmínkou, že by museli přejít opravdu na klavír, protože třeba ty děti v těch 4 letech já jim dávám hudební základ a já jim vždycky říkám, ale třeba jednou zjistíš, že tě to táhne k trumpetě nebo třeba k violončelu, takže ten hudební základ, který já jim dám, oni potom vlastně na tom staví, ale můžou si vybrat jakýkoliv obor a klidně, když mi maminka řekne, no my máme zušku přímo vedle domu a bylo by to pro nás nejvýhodnější, tak já jim v tom rozhodně nebráním, protože pro mě je nejdůležitější, aby všichni byli spokojeni. Takže jako je tam možnost, v tu chvíli já vlastně nekonkuruju té zušce, protože já opravdu v tomhle věku ty děti spíš převádím do té zušky a tím pádem ono se to spíš tak krásně doplňuje, protože tím, že jsem v podstatě jediná, kdo se rozhodl tenhle ten projekt vytvořit od takhle mladého věku, tak i to je vlastně důvod, proč se sjíždí ty děti z celé České republiky, protože to musí být opravdu učitel třeba na nějakém konkrétním místě, kde já bych třeba věděla, že si to dítě takhle jako vezme pod křídla, ale jinak instituce na to vytvořená není, takže to je důvod, proč mě třeba volají z druhého konce republiky, že mají zkrátka 4letýho třeba chlapečka, který je moc šikovný a chtěli by to vzdělání. ale není skoro kdo by to učil v tomhletom věku, takže oni jezdí potom každý týden opravdu za mnou a až dojdou do toho věku, dejme tomu toho zuškoidního v uvozovkách, tak jim potom třeba doporučuji, jestli nechtějí přejít. A je to svobodně na nich. Pokud nechtějí, tak můžou zůstat normálně u mě klidně do 18, nebo do kolika si přejou. A pokud chtějí, tak je tam ta volba.
Říká můj dnešní host, klavíristka a pedagožka, to je hrozné slovo, já se mluvám, Jarmila Holcová, se kterou budu v rozhovoru pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva a mým hostem, ještě by se, kdybychom byli v genderově vyvážení, bych mohl říkat hostkyní. To je hostkyní. Ještě horší než to pedagožka. Mým hostem dnešním je klavíristka Jarmila Holcová, která je především proslula výchovou mladých a malých klavíristů. Jarmila, když jsem se připravoval na náš rozhovor, tak jsem četl, že když se potkáš s adeptem, s malým dítětem, které by se chtělo, nebo jeho rodiče chtějí, aby se učilo u tebe klavíru, tak se mu nejprve podíváš do očí.
Je to pravda.
Co z toho poznáš, z toho pohledu, jestli umí hrát na klavír, to asi ne.
Nebo jestli má talent. Tak já vidím tu touhu a hlavně člověk jako vidí tu osobnost, protože jak se říká, že oči jsou opravdu brána do duše, tak ono to dítě, když se na vás podívá těma očkama, tak samozřejmě v tu chvíli jako něco cítíte z toho malého človíčka. Ono se dost často podceňuje, že ty malinké děti dost často dospělí lidi mají pocit, no oni ještě ničemu nerozumějí a vlastně nemají ještě na nic žádný názory a tak a ona až bude trochu starší. Ona to není až tak úplná pravda, protože ten stejný pohled, který na vás hodí tříleté dítě, tak ten stejný pohled na vás hodí, až mu bude 30. Ty děti mají naprosto jasné emoce, jasné názory, oni nemají jenom zkušenosti, ale v těch 3 letech už je to dítě jako hotová osobnost. Což znamená, to je vlastně důvod, proč ta hranice je v tomhletom taková, že kolikrát třeba přijde za mnou 6leté dítě a ještě se jako hodně stydí, má velký problém třeba s komunikací a tak já vždycky říkám, tam to třeba ještě chce čas, protože by to pro něj bylo mučivé. Ale pak jsou ty děti, jak třeba jsem říkala, že mám teďka tu holčičku, který je 2,5 a ty je 2,5 sice nemá ještě kompletní slovník, úplně nulový zkušenosti, ale osobnost je naprosto hotová. Ta si jako umí emocema říct úplně cokoliv a v tu chvíli já s ním můžu pracovat, pokud ona mě přijme, tak to je právě na tomto báječný a ještě každý ten žák je úplně jiný. Takže ta metodika moje, já ji vlastně furt ještě vyvíjím a furt ji trošku vždycky měním podle toho, co mám za osobnost před sebou. A ty oči jsou strašně důležitý, protože opravdu je to ta brána do duše. Takže to najednou člověk pozná, jestli se tam skrývá nějaký raubíř a co tam zhruba je za emoce. A v té hudbě čím víc emocí, tím líp. Takže když to dítě, jak se říká, že chvíli neposedí a má bohatý vnitřní svět a úplně to s ním šije, tak já jsem nadšená, protože pro mě to znamená, že tam je strašně moc energie, kterou když dobře pošleme, tak to bude mít jako naprosto skvělý výsledky a bude nás to strašně bavit. Naopak třeba takový ty děti, které jsou jako hodně zaražený, tak někdy potřebují jenom čas, ale někdy je to třeba osobnostní zkrátka jev, tak samozřejmě člověk to tam trošku doluje ty emoce, jo, ale i to se dá, protože ono vždycky pro ten vývoj je důležitý obojí, takže ani jedno neznamená, že by bylo špatně, jenom že to znamená, že mým úkolem je třeba to dítě emočně jako v tomhletom otevřít.
A co když to dítě má touhu, vášeň a nemá talent?
A nemá talent. Je jedna věc, která je poměrně důležitá a to je rytmus. To je rytmus, protože to je v podstatě jako tlukot srdce. Když to děťátko má velkou touhu a má rytmus, tak v podstatě se s tím do určité úrovně dá udělat cokoliv. Jako neslíbím mu, že z něj bude pianista, ale slíbím mu, že mu dám natolik velkou svobodu, že bude moct jednou hrát úplně cokoliv si bude přát a bude tomu dobře rozumět. Když tam není ani ten rytmus, i to jsem zažila, že dítě strašně chtělo a nemělo rytmus, i tak jsme to spolu zkusili a do určité úrovně jsme došli. Akorát vždycky je důležité odhadnout tu úroveň, kdy už to pro to dítě začíná být mučivé. Protože já vždycky říkám, netrap se zbytečně pro něco, co pak, jo, vždycky, ale já jsem taková, jako že já to skoro zkusím úplně s každým, protože za prvé teda já tím rozšiřuju dál tu svoji metodiku, protože když někomu něco nejde, tak já okamžitě začnu vymýšlet, jak mu ještě pomoct. A hlavně pro mě ta touha, když to dítě má tu touhu, tak já se mu snažím splnit sen za každou cenu. Takže v podstatě to zkusím úplně s každým a zjistila jsem, že na určitou úroveň se dá dojít opravdu s každým.
A poznáš, kdy to dítě vlastně jenom převodní pákou nějakých ambicí, což je velmi časté rodičů svých, nebo nechce to dělat?
To se pozná velice rychle, akorát je to takový citlivý téma, protože když třeba vidím, že to dítě to až tak moc nezajímá, je to právě pro něj spíš taková řehole, ale ty rodiče mají tu velkou ambici, tak je to jako na dlouhou cestu a hodně jakoby dlouhou komunikaci a většinou se snažím těm rodičům právě vysvětlovat, že pokud to dítě to nedělá rádo, tak na to ani nebude vzpomínat rádo a stejně v určitém věku zaklapne víko a většinou se je snažím, ale neodrazuju je od umění, já jim třeba říkám, že můžou vyzkoušet třeba jít na výtvarnej nebo na keramiku nebo na něco, kde vlastně něco vytváří a bude to třeba to dítě dělat rádo. Takže spíš, než abych jim řekla, přestaňte ho tlačit do ničeho, co nechce, tak spíš jako hledáme další varianty, aby vlastně všichni byli spokojení, protože to je vlastně princip toho umění. Protože ono se na to pak už i zapomíná, ale jako to umění, to je jako prostě musí to být fakt láska, protože bez toho to nejde. Já bych jako nemohla ráno vstát, kdybych to neměla ráda, protože kdybych to neměla ráda, no tak to by byla opravdu řehole, jako mít 30 dětí, do toho nějaký soutěžní a do toho jsem ještě letos začala učit na vysoké škole přednášet, tak já kdybych neměla tu lásku k tomu umění a tu touhu, tak co bych zjistila, že jako bylo hodně těžké.
Já jsem možná naivní, ale já si to skoro neumím představit, že by někdo předával umění klavíru nebo jakékoliv umění bez toho, že by to měl rád.
Bohužel se to stává. Trošku vlastně k tomu se někdy vede to, jakým způsobem třeba byl veden ten učitel právě, když byl třeba v dětských letech, protože se někdy stává, že tam byla třeba ambice buď učitele nebo těch rodičů a byl ten člověk, dejme tomu, nějakým způsobem třeba i jako dotlačen. Potom teda vystudoval všechny ty školy a na těch školách mu třeba říkali, z tebe bude solista, to je skvělý. A pak najednou ten člověk vyšel z vysoké školy a najednou zjistil, že ta realita je jiná. A jak se tady říká, skončil na zůžce. Jo, protože mu vlastně nic jiného nezbylo. Tak pak se někdy třeba může stát, že ten člověk má problém s tím dělat tu práci vlastně s láskou, protože má pocit jako vnitřního selhání, že nenaplnil ty svý nějaký cíle, ambice těch rodičů, ambice všech. A ona se to potom může promítnout k té výuce, protože když tu práci neděláte rád, nebo jako nikdo nedělá rád, tak potom nevědomky se trochu mstí i na těch dětech. On to nedělá záměrně. Ale je to potom problém, no, takže...
A ty jsi měla, pardon, že ti skáču do řeči, ale měla jsi štěstí na pedagogy své vlastní?
Já jsem měla štěstí vlastně už potom v dospělejším věku. Já jsem měla štěstí v tom, že jsem začala jezdit na kurzy a na jedněch z kurzů jsem poznala Ivo Kahánka. A Ivo Kahánek mi tenkrát řekl, ty máš obrovský nadání, ale musíš to jako srovnat tak, jak se má, jako co se týká metodiky, co se týká jako hráčských záležitostí. A tenkrát mi doporučil pedagožku Elišku Novotnou a on mi říkal, ta tě perfektně srovná, ta ti dá naprostý základ. A ona se přesně tohleto stalo. A já mám občas pocit, že tehdy jsem té hudbě začala až poprvé rozumět a ona byla ten člověk, co mi pootevřel ty dvířka a já jsem těmi dvířky potom prošla. Potom jsem vlastně k Ivovi začala chodit na studium a potom jsem šla do Anglie. A ta Anglie ještě mi otevřela oči, v tom to bylo tak úžasný, že jsem vždycky sněla o tom, že až jednou budu mít ten svůj projekt, co tam všechno budu dělat a co bych si za jako člověk to měl nějak jako vysněný. A v té Anglii už to dávno běželo. To bylo opravdu jako střešinkou na dortu, protože oni tam řeší velkou komplexnost, co ten člověk všechno musí umět, jak to dělat. A bylo úžasné, že hned na první hodině nám úplně jasně řekli, solista bude tak jeden za generaci. Pravděpodobně to nebude nikdo z vás. Najděte si cestu, ve které budete výjimečný a budete šťastný, protože pak tu lásku předáváte dál.
Takže v Anglii si neobjevila Ameriku, ale Anglii.
Tam jsem objevila, ano. Přesně tak.
Jarmila, mám úplně naivní dotaz. Může se dobře naučit klavíru i dospělý člověk? Třeba já.
Mám ve své škole i dvě dospělé žačky a bylo to právě z důvodu, že celý život po tomhle toho toužili. A určitě se to dá, jenom zkrátka z toho člověka už nikdy nebude pianista, i kdyby chtěl, protože když začíná tu kariéru, dejme tomu v nějakých třeba 40 i dál, tak ono se v každém věku dá začít učit a je to pro radost, je to skvělý, jenom zkrátka jako z něj nebude pianista světové úrovně, aby cestoval, já nevím, do Carnegie Hall a hrál tam. Ale určitě ono to je hlavně skvělý pro mozek, pro paměť, pro koordinaci těla. Jako to je něco tak skvělého, že já bych to vlastně doporučovala úplně každému, protože jsem viděla dokument i o tom, co se přesně děje v mozku. Byla jsem na několika přednáškách a jako když člověk hraje, tak ten mozek, to je, jak kdyby tam byl ohňostroj. To je naprosto báječný, takže určitě v každém věku se dá začít. Jenom se člověk toho nesmí bát a musí se najít pedagoga, který ho dobře povede, aby to mělo nějaký smysl, aby mu to lásku naopak třeba nesprotivil.
Říká můj dnešní host, Jarmila Holcová, učitelka klavíru a sama klavíristka, se kterou budu pokračovat po krátké pauze.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.
A jsme zpátky v pořadu Prostor pro dva. Mým dnešním vzácným a milým hostem je Jarmila Holcová, která hraje na klavír, učí děti klavíru a má velké pedagogické úspěchy, ke kterým se teď dostanu. Jarmila, ty si letos přivedla svoji žačku, Vivi Nguyen, říkám to správně.
Vivi Nguyen, ano.
K velkému mezinárodnímu úspěchu, kdy vyhrála soutěž mladých klaviristů v Miláně.
O
té soutěži nám možná řekni něco sama víc. Čím je to výjimečné?
No, je to opravdu mezinárodní klavírní soutěž, kdy je i v mladém věku poměrně náročná, tříkolová, potom ještě vlastně i takový jako finále o ceny, takový jako bonus ceny, takže ono to ve výsledku mělo 4 kola. A Vivi v té době měla 8 let a měla za sebou teprve 2 roky klavíru. Ona ke mně nastoupila v 6 letech a ještě ke všemu do doby covidu.
A předtím nehrála teda?
Předtím nehrála. A ona v covidu ke mně nastoupila, takže my jsme prvního půl roku ještě ke všemu měli výuku online přes kameru, což bylo tenkrát hodně legrační. A až po půl roce jsme se opravdu potkali z očí do očí a já jsem si samozřejmě všimla velice rychlých pokroků, viděla jsem tu její touhu, jak strašně chce. A plus jsem si všimla, že má výjimečný uši, že skvěle slyší. Počase jsem zjistila, že ona má dokonce absolutní sluch, což znamená, že když někde bzučí mikrolonka, tak ona je schopná říct, no ta bzučí na tón G a takovým způsobem, takže opravdu jako skvělý uši. No a začali jsme spolupracovat s tím, že jsem se snažila jí dát maximálně co nejlepší základy, komplexní výchovu a co největší samostatnost, protože na tom je ta moje pedagogika založena, že já se snažím těm dětem předat tolik, aby mě co nejrychleji nepotřebovali. Aby vlastně dokázali nad tím sami uvažovat, přemýšlet.
Trošku sama proti sobě,
ale oni potom samozřejmě ve svém vývoji jsou hrozně daleko, když se dokážou i sami ohodnotit, sami si poradit. Je to jako báječný. No a my jsme hnedka po asi 4 měsících, co jsme se teda viděli osobně, si mi říká, hele Vivinko, jako já vidím, že tě to strašně baví a to tak pojďme třeba vyzkoušet nějakou soutěž, protože ono to vlastně skoro jako všude funguje tak, že člověk, když hraje jako skvěle a pro radost jenom, tak ale ono to není vidět a pokud ten člověk chce být nějakým způsobem viditelný, tak ty soutěže jsou v tomhle tom skvěle. Co je ale zase u pedagogika důležité, nesmí zapomenout, že furt jde o tu hudbu a ne o ty úspěchy, ať z toho není potom jako nějaká klisna jako na závodech.
Taky to může frustrovat, když nevyhraje, že jo?
Tak jo, takže člověk musí, opravdu ten pedagog musí to dítě připravit úplně na všechno. Jo, a hlavní vždycky říkám, uži si to, protože když člověk jezdí po těch soutěžích, tak navštěvuje nový místa, navštěvuje nádherný koncertní sály, hraje na výjimečný klavíry a ta atmosféra, to je něco mezi nebem zemí, kdy je to opravdu tak výjimečný, že já vždycky říkám, užij si každou sekundu, co tam jsi. A potom, jak to dopadne, to už prostě nech jako na těch lidech, nebo zkrátka na tom, jak to má dopadnout, ale měj čistý svědomí, že ty jsi pro to udělá maximum a užij si to. Takže to je i moje vždycky věta, když jde na pódium, tak říkám a užij si to. A moje první otázka, když vyjde spadá, tak jaký tam bylo, užila jsi to? Protože to je pro mě nejdůležitější aspekt té soutěže. A pokud to dítě mi řekne, užila jsem si to, tak pak už jdeme vlastně na ty výsledky, tak jako jdeme si to poslechnout. A když tam náhodou cinkne nějaká cena, tak jako skvělý, a když ne, tak pro nás je to jako jenom, že jdeme dál. No nicméně u té Vivi to jako cinkalo nějak moc často, protože ona všechny soutěže, kde byla, tak vyhrála. Ale vyhrála s tím, že ona vlastně nejvíc na těch soutěžích opravdu miluje to cestování a to hraní pro ty lidi. No a to bylo teda v 6 letech, vyhrála asi po 4 měsících svoji první soutěž a takhle jsme šli dál. A když jí bylo 8 a já jsem viděla, jak ten pokrok je opravdu z roku na rok obrovský, tak se mi říká, hele Vivi, tak co kdybychom se přestali tady jakoby jenom u nás, jako jdeme tomu, co kdybychom se nezavírali jako do našich hranic, pojďme to zkusit i ven. Vím o téhle té soutěži, protože ona je opravdu jako velká, skvělá, věděla jsem ty koncertní sály, já jsem tam sama před 10 lety hrála, takže jsem i měla tu zkušenost sama. A ona říkala, tak jo, pojďme to zkusit, jako úplně nadšená, tak jsme tam odjeli. První kolo teda bylo přes nahrávku, což znamená, my jsme museli udělat co nejlepší nahrávku a tam jsou stovky pianistů, co to pošlou. Z nich se vybere, dejme tomu to nejlepší, a pak teprve dostanou pozvánku do toho Milána. My jsme měli to štěstí, že jsme prošli, takže jsme tam odcestovali. No a pak bylo jeden den jedno kolo, další kolo, finále. A nejvtipnější bylo, že v jeden den bylo kolo ve 3 hodiny, další kolo v 11 večer. A teď, když si to člověk vezme, ono to bylo v jiných koncertních sálech potom v Miláně a té holčičce bylo 8. Bylo jí 8 a teď ona prostě pracuje, teď samozřejmě i ty nervy nějakým způsobem pracují a jako to vyčerpání bylo fakt obrovský, protože v 11 večer jít hrát v podstatě svůj nejlepší životní výkon před tím, kdy ona hrála ještě kolo, bylo to fakt náročný. No nicméně ona všechno zvládla naprosto báječně a nakonec se stala absolutním vítězem, což já se přiznám, že já jsem tenhle ten výsledek vůbec neočekávala. Člověk vždycky tak říká, kdyby něco, ale ona to prostě dokázala takhle vyšponovat.
Takže Vivi zjevně má velký talent.
Má.
A cítíš, když vidíš tento klenot ve svých rukou nebo ve své péči, vyšší jako odpovědnost za ní v této chvíli?
Určitě větší odpovědnost. Já
jako přiznám, menší odpovědnost je hloupé říct.
Tak, že? Já se přiznám, že já tu odpovědnost vlastně cítím úplně za každého, protože kdybych udělala několik špatných kroků, já totiž jsem člověk, který věří, že třeba traumata u dětí nevznikají z velkých záležitostí, ale kolikrát z malých, kdy ten člověk třeba nešikovně může říct, hele, na tohle se vykašli, to nám nepůjde, no tak to jsou věci, které se třeba to dítě pamatuje celý život. Takže já jakoby v tomhle tu zodpovědnost vnímám úplně u každého, nicméně když to dítě je soutěžní a ještě už od malička říká, já bych ten klavír chtěla dělat, tak to znamená, že vlastně když udělám nějakou chybu, tak se jí to samozřejmě může jako promítnout do budoucna, takže v něčem tam ta zodpovědnost je ještě taková jakože větší, ale nechtěla bych nějak potom dehonestovat vlastně ty ostatní děti. Já mám momentálně 4 soutěžní děti jsem vychovala a teď ještě jako vnímám, že musím dávat i pozor mezi nima, abych nevytvořila třeba nějakou jako konkurenci, že ona teda jezdí, já nejezdím, proč nejezdím. Jako snažím se opravdu maximálně, a musím teda zaklepat tady, že zatím se mi to daří, že my to máme opravdu takový jako kruh, kde se navzájem ty holčičky a ty děti se podporují. Takže když ta nějaká slečna nebo i ten chlapec jede na soutěž, tak všichni ostatní mu drží palce a některé děti i třeba jedou tam a vydrželi palce přímo na místě, což teda musím říct, že já osobně vnímám jako velký pedagogický úspěch, že ty děti se podporují, mají se navzájem rády, takže to z toho já jsem nadšená.
Tým Jarmily Holcové.
Je to tak, ale co ještě teda musím říct, já je vychovávám k tomu, aby se navzájem podporovali a my máme pravidelně s dětma každý měsíc takzvanou třídní přehrávku. A ta třídní přehrávka to je tak, že my se všichni potkáme, hrajeme zrovna to, co máme, v jakýmkoliv stavu. domů. Já vždycky říkám, tam je dospělým vstup zakázán. Co se děje na třídní přehrádce, to tam zkrátka zůstane. Tak. A my si tam o té hudbě povídáme. Takže když ty děti třeba hrajou, tak oni sami řeknou, jak se jim hrálo, co by si na sobě zlepšili. Pak ostatní děti mu radí, pak já mu třeba poradím, pochválíme, tam poradíme, hrajeme tam hudební hry. A fakt to jsou jako třídní přehrávky třeba na 3 hodiny, kde já tam mám 25 dětí, protože nikdy nepřijdou úplně 100%, jak je to každý měsíc. A já vždycky chci, aby se ty děti navzájem o sebe starali, takže když ta nejmenší 3letá zvedne ruku a řekne, já potřebuji čůrat, tak vždycky někdo řekne, tak já tě tam odvedu. A co se ještě stalo, ale to už teda jsem neplánovala, ty děti mě přijali do toho svého kruhu pečujícího.
Takže chodí s tebou na toaletu.
Udělali takovou jako ještě jako hezčí věc, ale ta toaleta by byla kelegrace. Oni si všimli, že já mám tolik práce, že já nestíhám jíst. Ono to fakt jako zní absurdně, ale já učím každý den od 9 od rána, vracím se domů mezi 10. a 11. A ty děti vidí, že já jsem kolikrát jako na pokraji sil a že jsem třeba jako celý den nejedla. A oni ty děti to samozřejmě vnímají a vidí. A oni mi začali nosit svačinky. Oni mi začali nosit do hodiny, oni třeba řeknou, paní Šelko, já vím, že jste ještě dneska nejedla, takže já jsem vám upekla koláč. A maminka mi napíše zprávu, ale to jsem opravdu nepekla já, to vám upekla moje dcera. A to je třeba jedna z nejkrásnějších věcí, protože mě za ten den, jako mě nosí ty děti svačinky každý den. Jo, to já mám prostě 30 dětí a třeba 2 svačinky za den, když mám, tak já vím, že neumřu hlady. A je to jako, je to něco, co ty děti, jak já vždycky říkám, že ty děti, prostě když tam člověk vloží tu lásku, tak oni potom vracejí násobně a je to úžasný, že oni si toho všimli a že taky jako pečují i o mě, abych jim co nejdéle vydržela.
To je, já jsem skoro dojatý. Jarmilo, já se chci zeptat, máš představu, když se vrátím, i když mluvíme o všech tvých dětech, nebo jako o společenství tvých dětí, které vychováváš ke klavíru, ale bavíme se o úspěchu Vivi, máš představu, jakým směrem se bude ubírat, nebo myslíš si, že to vydrží, protože ta cesta je ještě dlouhá, že jo?
Cesta je dlouhá, je extrémně klikatá a hlavně i kdyby udělala všechno správně a já ji vedla nejlépe, jak to jenom jde, tak ono, člověk musí mít k té úplně nejvyšší metě i nějaké štěstí. On totiž ten člověk musí být ve správnou chvíli na správném místě, poznat ty správný lidi. A já se snažím, protože jak já říkám, že moje maximální vlastně touha je dát jim komplexní péči, tak já je vlastně vyučuju i v tom, že řeknu takový příklad. Když jsme jeli na tu soutěž do toho Milána, ono to je hodně finančně nákladný. Mm-hmm. Hodně finančně nákladný a v tu chvíli tam jakoby je nulová podpora, protože když ještě člověk nemá ty úspěchy a nemůže říct, no my jsme dokázali toto, tak vlastně je to hodně nákladný a samozřejmě jde to potom do celé rodiny. Jo, protože když to dítě, jako vem si, že jí bylo 8 let a nás ta soutěž stála 40 tisíc. Jo? Jenže v momentě, kdy ona ty úspěchy měla, tak já zase vím, že jsou lidi, kteří klasickou hudbu třeba milují a chtějí podpořit talenty. Tak já jsem v tu chvíli, když ona, jsem viděla tu její touhu a i ty úspěchy, a už to bylo i na papíře, už to nebylo takový, věřte mi, že ona je dobrá, že na to má, ale už měla i nějaký ten papír, tak já jsem začala žádat ty mecenáše a musím říct, že oni teda zareagovali naprosto skvěle, protože třeba příští soutěž, kterou pojedeme do Belgie, tak už vlastně od Karla Komárka Family Foundation budeme mít finance. On se rozhodl vlastně Vivi v úvozovkách adoptovat na dálku a finanční podpořit. A to jsou třeba věci, které já tu tak Vivi taky učím, jako vlastně v tom oboru nějakým způsobem chodit, že jako nějakým způsobem třeba i komunikovat s lidma. My třeba řešíme takovou jako jednu legrační věc. Ona je Asiatka, Vietnamka, která se narodila v Česku, takže ona samozřejmě mluví naprosto plynule česky, ale má v něčem takovou tu výchovu, že třeba jsem si všimla, že když mluví s někým, tak se dívá do země, protože to jsou zkrátka staletý jako tradice tam. A já jsem říkala, Vivinko, v České republice, když s někým mluvíš a nedíváš se mu do očí, tak je to vlastně neúcta. Ten člověk si řekne, aha, tak já ho vůbec, jako já ji vůbec nezajímám. Takže my jsme si třeba o tom povídali A je na ní vidět, jak ona nad tím přemýšlí a jak už třeba při těch rozhovorech, ač je to teďka proti srsti, tak jako ona ty oči jako zvedne a třeba poděkuje, pozdraví a tak. Jsou to jakoby komunikační záležitosti, kdy si člověk řekne, no a proč jako jí učí takovýhle prostě věci. Ale ono je důležitý právě, jak říkám, když je člověk na správném místě ve správnou chvíli udělat i dobrý dojem. A když ona se bude dívat do země, bude se stydět a s tím člověkem neřekne ani slovo, tak potom je to trochu problém. Takže snažíme se jakoby tímhletím způsobem dávat jí jakoby nějaký i životní rady, co já jsem za ten život, dejme tomu, prožila, co jsem viděla, plus já ji vozím ke skvělým pedagogům, právě třeba k tomu Ivo Kahánkovi. Jsme se dostali na projekt Menard, kdy ona tam mohla celý rok, jedno za dva měsíce za ním jezdit na konzultace a všichni se jí snažíme vlastně co nejvíc k té její cestě pomoct, ale neznamená to, že opravdu té mety dosáhne. A to jí samozřejmě říkám už od začátku. Makej tak, jak ty toužíš, ať máš čistý svědomí, ať víš, že jsi pro to udělala maximum.
Něco, co jsi slyšela ty v Anglii, že?
Tak, ale musíš to pak už nechat na tom Pánu Bohu, jestli ti to dá nebo nedá. Jo? A to je další věc. Kdybych já jí říkala, už teďka v těch 10 letech, teďka jí klaplo 10 před měsícem, kdybych já jí řekla, bude z tebe pianistka, na tuty, jo. Tak si vem, co by to s ní udělalo, kdyby třeba za 5, za 6 let zjistila, že to nejde. No to je okamžitě prostě jako podlomení jako toho, jako v co všechno věřila. A už jí vlastně zakládám na nějaký, dejme tomu to trauma, a na nějaký ten mindrák, kde ona si řekne, ale oni mi to slíbili, já jsem to nedokázala, celý svět je proti mně. A pak ona se to hnedka projevuje v tom, kdyby, dejme tomu, učila, kdyby předávala další ty zkušenosti. Takže říkat těm dětem pravdu, snažit se maximálně udělat tu cestu, jak to jde, a pak už to prostě nechat mezi nebem a zemí.
Kdyby nás teď v této chvíli slyšeli mecenáši, kteří mají rádi vážnou hudbu, klavír, tak je tímto vyzýváme, ať se podívají na kouzelné klávesy Jarmily Holcové. A pokud chtějí udělat něco dobrého, ať podpoří budoucí talenty. Jarmilo, já se chci ptat, jsme pořád u dětí. Vážná hudba, nebo já taky ten termín moc nemám rád, ale hudba, které ty učíš, klasická, tak mnohdy ti skladatelé, které jdeme na koncert, tak vysílají vlastně vážné emoce nebo chtějí sdělit svojí hudbou něco, co určitě přesahuje dětský svět. Mm-hmm. Bavíš se s dětmi o tom, co třeba, já nevím, Antonín Dvořák nějakou skladbou chtěl říct, nebo řešíš jenom tu techniku, aby to zvládli? Nebo...
Určitě řešíme jako velký hudební prožitky. Já jsem teď, když jsem byla zrovna na vysoké škole, měla jsem tam přednášku, tak jsem jim tam třeba v praxi ukazovala jednu takovou kouzelnou věc, zrovna třeba, když jsme se bavili o té Vivi, tak ona hrála teďka nedávno na soutěži, jedna z největších v České republice, skladbu od Pulanka. A Pulank tu skladbu napsal v momentě, kdy on improvizoval a kolem něj si stouplo strašně moc lidí, natáhl krky a sledoval, jak improvizuje. A on napsal dílo, kde popisuje ty lidi, kteří mu tam natahovali ty krky a ty obličeje a tu hlavu. A jeden člověk, nebo byla žena a byla to tanečnice, jako bujný ňadra, nadýchaná sukně a to. A ta skladba je vlastně o té tanečnici, jak ona ho sváděla, byla to taková koketa. A teď si vím, že tuhle tu myšlenku, já jsem věděla, že tu skladbu bude vyhrát moc dobře, že jí to sedne na osobnost. Ale jak to vysvětlit jako v té době, jako jí bylo 9-letému dítěti. Takže já jsem šla prvně pro odpověď do její představy. Já jsem jí tu skladbu jako pustila několikrát. Jsem říkala, hele, co ty pod tím vidíš? A ona říká, já tam vidím Toma a Jerryho. Jak se tam prostě honí, jak se hrajou a ta. A teď já jsem vlastně musela nějakým způsobem dát dohromady tu myšlenku toho Pulanka a tu její dětskou představu, protože já ji nemůžu vlastně aplikovat do hlavy představu, kterou ona ještě neprožila, protože jak by to potom dokázala zahrát na klavír. A vymyslela jsem, že Tom a Jerry, tam jsou díly, kdy on tam má tu bílou kočičku, jak ona na něj mrká těma dlouhýma řasama a svádí ho. A ten Tom vždycky mu tam bije srdce tak, že to jde úplně ven, jako úžasný. A já jsem říkala, hele, a jak ten díl dopadl? Pojďme se na něj společně podívat. A ona ho vždycky vábila, a pak ho nechala bejt a odešla za jiným kocourem.
Jo, a o tom je ta skladba.
Typická koketa. Takže my jsme spojili její dětskou představu s představou vlastně toho Pulánka a my tam opravdu máme momenty, kdy ta kočička se zatočila a ta její sukně tam krásně lítá, kdy ona na něj mrká, kdy na něj mává, kdy mu naopak frnkne a to. Takže ona si vlastně vytvořila svůj vlastní příběh, který je o té koketě, ale zároveň nevyšla z toho svého dětského světa. Takže je důležité, to dítě musí pochopit, proč ta skladba byla napsaná, musí pochopit, proč ten skladatel, jako v jaké byl asi jako náladě, v jakém bylo rozpoložení, ale musím najít vždycky průsečík s jejich dětským světem, aby jim to bylo blízký, protože když já jí budu v 8 letech mluvit o velké horoucí lásce, tak to je něco, co ona ještě nezažila, maximálně to zná jako z těch pohádek, takže
je to příliš abstraktní. Je něco, co mají děti, nebo zase jako nějaké jednoduché příběhy, nebo jsou skladatelé, které mají děti rády a které mají rády méně třeba?
Já musím říct, že ten dětský svět je úžasný v tom, že oni vlastně nemají v tomhle tom až tak preference, jim se líbí skoro všechno. To vlastně až potom dospělý svět, jako časem je někdo jako učí, tahle ta romantická hudba je hezká a ta moderní, ta je fuj. Takže ty děti se to jako naučí a potom vlastně už s tímhletím to začnou potom poslouchat a začnou si vlastně tvořit jakoby ten hudební vkus. Ale když dítěti pustíte nějakou neskutečnou modernu, já říkám modernu, ale v klasické hudbě moderna je přece něco jiného, než kdybychom si tady pustili nějaký big beat, tak ale oni jsou z toho nadšený, protože oni pod tím, jak oni mají tu neskutečnou fantazii a ještě jim ji nikdo jakoby neskrouhnul, tak oni pod tím vidí různý příběhy, někdo tam vidí třeba obrazce nějaký, jo, nebo třeba různý hudební nástroje, protože já když začínám s těma úplně nejmenšíma dětma, tak to neznamená, že já je posadím ke klavíru a 45 minut sedíme u klavíru, ale my tu hudbu vlastně rozvíjíme komplexně tak, že já je učím, jak hudební nástroje hrajou, já je tam přinesu, oni to na to zkoušejí a tak. Takže oni potom, když slyší nějakou modernu, tak říkají, tady bych úplně slyšela, jako že tam bude hrát cymbal a tady slyším to. Takže jim to v té hlavě jako neskutečně jako baví, je to vidí v tom ty příběhy. A nejsou v tomhletom takový zaujatí, že jim se vlastně líbí všechno. A jak říkám, potom až časem, když jako jsou starší a starší, tak pak někdo řekne, a tohle je hezký, ale tohle se mi teda moc nelíbí. A oni vlastně jakoby jim začnou trošku ty dospělí potom jako určovat tu cestu, co je hezký a co ne.
Já si vzpomínám jako dítě, když jsem měl spolužáky, kteří se věnovali vážné hudbě, tak jako vlastně všichni, kteří měli talent větší než my ostatní k něčemu, tak jim to vždycky vzalo část dětství. Jo, že třeba s náma nehrali fotbal, nebo bere jim to taky teď to dětství, nebo přicházejí o něco tím, že se musí věnovat, protože přece jenom to cvičení nějaký čas bere. Že?
Určitě. Nicméně, takhle, nemůžu mluvit úplně jako za všechny, ale jakoby z toho, co já vím jako zpětnou vazbu, tak nebere, protože když ty děti ke mně nastoupí takhle brzo, tak oni ten klavír vlastně vnímají jako součást toho života a oni se k němu vrací a chodí k němu o ty děti rády. Oni to nemají jako něco, jako že teď musím tohleto odcvičit, abych teda jako, aby mě paníšaka pochválila, že jsem to jako nějak zvládnula to, ale oni to berou tak jako, že plásnu příklad. Když přijde dítě třeba ze školy a v životě, dejme tomu, nehrálo na nástroj, tak ono si třeba hodinu sedne k telefonu a hraje nějaký hry, jo? A ty moje děti třeba přijdou ze školy a hodinu si zahrajou na klavír, protože pro ně je to jako největší relax a největší jako nádhera. Oni z toho mají radost. A pak jdou třeba hrát ten fotbal, protože jak já furt mluvím o té komplexnosti, tak já chci, aby ty děti zažili všechno. Jo, takže já bych jim třeba nikdy neřekla, pro boha, nehrej volejbal, co když si uděláš něco s rukama. Jasně. Nebo nehrej fotbal, co když si zlomíš pravou nohu, za kterou zrovna potřebuješ na to, aby se jako hrála pedál. Vůbec. Jako ty děti, já jim vždycky říkám, musíte všechno vyzkoušet, ať prostě o nic nepřijdete. A o tom to dětství je. O tom to dětství je, že vlastně člověk musí vyzkoušet všechno a pak taky musí i zjistit, po čem teda touží, co ho baví. A já i těm svým soutěžním říkám, hele, třeba za 5 let za mnou přijdeš a řekneš, pověsím to tady na věž, mě už to prostě nebaví. Mě už to nebaví a já řeknu, no jasný, pokud tě to nenaplňuje, tak běž jinou cestou, proč ne? Ale když už to dítě fakt jako vyzkouší maximum a řekne, já ten klavír prostě miluju a neumím bez něj být a chci zkrátka každý den takhle pracovat a chci být jako dobrá, no tak ten základ, bez toho základu to nejde, takže.
Jarmilo, ten čas běží strašně rychle. Já bych si s tebou povídal o vážné hudbě, nebo klasické hudbě, o dětech a vůbec o světě, ve kterém žiješ a který velmi respektuju. A respektuju i tebe, protože to je vzácný dar, který ty předáváš dál. Přeju ti žákyně s vášní touhou naučit se a nasát něco z tebe a těm dětem, aby si byla taková, jaká jsi, protože nic lepšího pro ně asi nemůže být. A děkuji, že jsi přišla k nám do studia.
Já moc krát děkuji za pozvání, bylo to báječný, moc jsem si to užila. Krásný poslech.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markem Stonyšem.